The choir just sang.
Bayembi bauti koyemba soki okukaki kokoma na kolop. Tozali kotondo bayembi ya tabernacle pona nzembo kitoko na tongo ya lelo. Na sima ya malobalangai liangani oyo ekosila na loyembo lokola na ngomba. Libonde ya suka ekopesa manampaka Benjamin de Oyos ya batuku sambo. Lisanga ya suka ekobanda na ngonga ya mibale ya pokwa. Bandeko, na kanisi oyo ezali liangani ya kitoko penza. Maloba tondaki na molimo nzembo zaki kitoko litatoli euti na motema. Na kanisi moto nyonso oyo azalaki awa akobosa na yango te. Po ete molimo toyokaki yango. Bandeko na ngai mibali pe basi ya bolingo. Eleki mibu tuku minei. Na mine na sanza ya zomi ya moko ya mobu koto yoko kama libwana tuku motoba na misato. Na telemaki na elobe ya kati ya tabernacle sima ya lobiangi na ngai na lisanga ya bantoma zomi na mibale. Mokolo yango na lobelaki elembo moko oyo elobaki boye. Oyo akotelema na elobeli oyo amikitisa. Solo penza nazali na komikitisa na libyange na nga na tango wana na kati ya bazomi na mibale. Kasi, awa na temi na elobeli oyo lelo, nazali kolobela bino wuta muzindo penza ya komikitisa. Nazali koyoka penza penza tina na nga ya kozala kati ya maboko ya Nzambe. Nazali kosenga lisungi ya molimo awa nazali kokabula na bino makanisi ya motema na ngai. Eleki bobele sanza mibale tolakaki moninga pe mokambi na biso Gordon Hinckley, mokambi ya zomi na mitano ya lingomba Yesu Kristo ya basantu ya miko ya suka. Yende molakisi monene ya solo kati ya mokili mobimba, pe molinga mi ya bato banso. Tozali kozanga ye mingi. Bato koleka koto tuku mitano na misato mibali basi pe bana bayaki na ndako ya lokumu ya basakoli oyeza ye kati ya ndako oyo pona kopesa lokumu na moto oyo ya monene ya nkolo oyo lelo azali lisusu te. Na liwaya mokambi Hinckley, mokambi ya yambo ya lingomba ezaki lisusu te. Mokambi Iring pe ngai biso tozaki basungi ya mokambi Hinckley, tozongaki kati ya lisanga ya bantoma zomi na mibale, pe yango nde ekomaki bokambi ya liboso ya lingomba. Mokolo ya mibale ya sanza ya mibale, oyo nde mokolo ya poso, matanga ya mokambi Hinckley esalamaki ya wanandako oyo ya kitoko. Ndako oyo nde etikali elembo ya limoni selina ye. Kati ya matanga, nde maloba kitoko elubamaki pona lokumu ya moto oyo ya Nzambe. Ngoko elandaki baposolo nyonso zomi na minei oyo ya bomoi na mokili, basanganaki kati ya tempelo ya Salt Lake. Tosanganaki na molimo ya losambo pe ya kokila bilei. Kati ya liangani oyo ya bule, bokambi ya liboso ya lingomba ebongisa makili susu, engebene nzela nkolo ye moko asala. Ndenge alingito sala. Bandimi ya lingomba molongo mobimba, basangana kilobi eleki, botombolaki maboko na bino, pona kondima mokano oyo ezwamaki kati ya liangani wana kati ya tempelo. Tango botombolaki maboko na bino, motema na ngai esimbamaki makasi. Nayokaki bolingo pe lisungi na bino pe mokano na bino mpona nkolo. Bandeko na ngai nayebi ete Nzambe azali na bomoi. Na tatoli na bino ete oyo ezali mosala na ye. Na tatoli pe lisusu ete mobikisi Yesu Kristo azali kokangamba lingomba oyo. Yango nde ezali na kombo na ye. Nayebi ete likambo ya kitoko makasi na bomoi oyo ezali koyoka mongongo na ye. awa ye azali kolakisa biso nzela mpo na bokobi ya mosala na ye. Nayokaki mongongo oyo ntango nazalaki eveke ya elenge. Ekambaki ngai na ndako, bazalaki na posa na lisungi ya molimo mpe ntango mosusu ya mosuni. Nayokaki yango lisusu awa nazalaki kokamba misio na Toronto na Canada. Awa nazalaki kosala na bamisionnaire ya malamu oyo bazalaki kotatola mpe litatoli monene na mokili ete mosala oyo ezali ya Nzambe mpe ete tokambami na baprofeta. Nayoki yango awa na mosala na ngai na batomba ya 12 mpe na kati ya boyambi, bokambi ya liboso ya Lingomba. Awa ngai lokola mokambi ya Lingomba. Na tatoli malamu ete moko na moko akoki koyoka lisungi ya nkolo awa tosali kofanda na bopeto mpe kosalela ye. Nayebi malamu bato 15 oyo baleki liboso na ngai lokola bakambi ya Lingomba. Mingi nayebi bango malamu mpenza. Nazwaki lipamboli ya kosunga misato kati na bango. Nazali na botondi mingi mpo na manso moko na moko atikeli biso. Nazali na boyebi malamu lolenge moko na bango nyonso ete Nzambe atambolisaka moprofeta na ye. Losambo na ngai monene ezali ete nakoba na kozala eloko kati ya loboko ya Nzambe mpo na kotambolisa mosala na ye mpe nakoka na mosala monene ya mokambi ya Lingomba. Nazali kotondo kolo mpo na basungi malamu. Mokambi Henry Haring mpe mokambi Dieter Uchtdorf bazali bato ya makoki mingi mpe mayele makasi. Bazali penza basungi malamu. Natiaka matoi na maloba na bango. Nandimi ete nkolo abongisaki bango mpo na bisika bazali lelo. Nalingi bantoma 12 mpe bosangani na biso ezali na motu ya makasi. Bango mpe bamipesi na mosala na nkolo mpe bapesi bomoi na bango na mosala na ye. Nazali kosepela na kosala na mpaka Christofferson. Ye nde awuti kobengama na lisanga oyo mpe azwi botomboli na bino. Ye mpe abongamaki mpo na mosala awuti kozwa. Ezali mpe esengo na kosala na tuku sambo mpe episkopa ya yambo. Batu ya sika babengamaki na lisanga ya batuku sambo lobby. Nazali kosepela na mosala tokosala elongo kati ya mosala ya mokonzi. Bakambi ya Lingomba bazali na bomoko ya kitoko. Kolo alobaki, soki bozali moko te, bozali ya ngai te. Tokokoba na bomoko na mokano moko oyo nde bokobikisi mosala ya nkolo. Nalingi natondo tata na ngai ya likolo mpo na mapamboli na ye mingi mpo na ngai. Nakoki koloba lokola nefi ete nabotamaki na mabota ya malamu oyo ya bango baboti mpe bakoko babimisaki babimaki na mboka ya Suède mpe Ecosse mpe Angleterre na bamisionnaire malamu. Awa bamisionnaire oyo batatolaki basimbaki mitema na bango. Sima na bango kokota na Lingomba, bato oyo basi mibali mpe bana bakamataki nzela koya na mboka oyo ya Salt Lake. Bamonaki pasi mpe mikakatano mingi mpenza na nzela. Na printa ya mobu koto yoko kama mwambe na tukumine na mwambe, bakoko ya koko ya koko na nga Charles Stuart Miller pe Mary McGowan Miller, oyo bakota kina Lingomba na mboka Ecosse, batika kinda kuna bango na Rhode Glen na Ecosse, pe bakinda kina Saint Louis na mboka Missouri na lisanga ya basantu. Bakomaki na mobu koto yoko kama mwambe na tukumine na libwa. Mwana na bango Margaret nde akomaki koko na ngai. Tango libota ezalaki na Saint Louis, bazalaki koluka mbongo mpo na kokende na Salt Lake. Bokono ya kolera eyaki na mboka mobimba mpe bato mingi bakufaki na yango. Libota ya Miller ebetamaki mingi. Na kati ya poso mibale, bato minei kati ya libota bakufaki. Ya liboso akufaki ezalaki elenge ya mibu 12 William. Sima ya mikolo mitano, Margaret McGowan, ye nde azaki mama ya libota, ye akufaki. Mikolo mibale eleki, nde elenge ya mibu zomi na mitano, Archibo akufaki pe mikolo mitano, sima na ye, nde Charles Stuart Miller, tata ya libota, nde akufaki. Bana oyo, bakufaki te, batikalaki bango moko. Elongo na koko, ya koko nanga Margaret. Azalaki na mibu zomi na misato. Lokola bato mingi bakufaki na mboka, ma serke ezalaki lisusu te pona kokunda bato. Natalo nyoso. Bana ya mibali oyo batikalaki, babukaki ekuke ya bibwele pona kosala ba serke pona kokunda ba oyo bakufaki. Mingi ekomami te na oyo etali pasi pe mikakatano ya bana libwa oyo batikalaki ao bakobaki na mosala pona mbongo ya mobembo oyo baboti pe bandeko na bango bakokaki kosala lisusu te. Toyebi ete balongwaki Saint Louis na printemps ya mobu koto yoko kama mwambe na tuku mitano bazalaki na ngombe minei pe pusu moko bakomaki awa na Salt Lake na mbula wana moko. Basusu kati ya bakoko na ngai pe bamonaki pasi ya boye. Kasi na oyo nyonso litatoli na bango etikalaki makasi. Bango nyonso nde batikela nga komipesa makasi na sango malamu ya Yesu Kristo. Likolo na bango oyo nde natelemi liboso na bino lelo. Natondi tata na ngai na likolo mpona molongani na ngai Francis. Na sanza ya zomi tokokokisa mibu tuku motoba ya libala ya kitoko. Atako mosala na ngai kati ya lingomba ebandaki na bolenge penza, nanu amileli te na ndenge nakendaka na mayangani tope makambo misusu na kati ya lingomba. Pona mbula mingi, mosala na nga kati ya batoma zomi na mibale, emai nga libanda ya Salt Lake. Tango mosusu pona poso mitano. Awa ye akotika ye moko kobatela bana mike na ndako, na kati ya ndako. Uta libiangi na nga lokola evêque na mibu tuku mibale na mibale, tozwa libaku ya kofande sika moko kati ya lianga nite na kiti moko. Ye nde molongani ya malamu koleka. Na pesi botondi na tata na ngai ya likolo, pona bana na biso misato, pe balongani na bango, pona bakoko mwambe, pe bana na bango minei. Maloba ezangi ngai, pona kolakisa bino bandeko mibali, pe basi, botondi na ngai, pona bomoi na bino, pona bolamu bozali kosala, pona litatoli na bino. Bozali kosali sana na motema moko bomipesi na sango malamu ya Yesu Kristo. Na mibu tuku minei lokola mokambi ya lingomba na tamboli mokili mobimba. Esengo na nga moko ya monene ezali kokuta na bino bandimi. Bisika nyonso bozali, koyoka molimo pe bolingo na bino. Nazali kozela bokuta ni misusu na bino. Kati na mobembo oyo ya bomoi, bato misusu bako kweya. Basusu bako longwa na nzela oyo ekomema na bomoi ya seko. Kaka pona komona ete nzela bazwi esuki. Bozangi bwanya, bozangi kokanisa bato misusu pe masumu ekotisaka bato na kokoso mingi. Mbongwana ya malamu ekoki koyela moto nyonso. Na mibu eleki totindaki liloba mpona ba oyo nyonso bazali na bolembu, ba oyo bayoki mitema pasi basumuki, bozonga. Bozonga pe bolia na mesa ya kolo. At the table of the Lord. Pebo sepela na mbuma kitoko ya bomoko na basantu. Kati na motema na moko na moko, ezali na molimo wana. tope mokano wana ya kotika moto ya kala pe kolata moto azali na makoki ya kokoma monene. Na nzela ya molimo oyo nde tolobi lisusu ete zonga. Tozali koya na motema ya bolingo ya Kristo pe na loboko ya bondeko. Tolingi kosalisa yo ozonga kati ya bomoko. Pona ba oyo bazokisami na molimo tope kati ya mikakatano na kobanga tosengi ete tika totombo ya yo, tosunga yo pe tolongola kobanga. Yoka liloba na nkolo oyo elobi boye. Boya liboso na ngai. Bino nyonso bozali kolemba na mosala pe kokumba bojito pe na kopesa bino kimia. Bokamata ekanganeli na ngai likolo na bino pe boyokela ngai. Nzambi ngai nazali na bopolo pe na motema mosekemi. Bokozwa kopema na molimo na bino po ete ekanganeli na ngai ezali motau pe mokumba na ngai ezali ya bojito te. Elobamaki na ntina ya mobikisi ete ye mpe atambolaki bipai na bipai kosala bisala malamu po ete Nzambe azalaki na ye elongo. Tika ete tolanda ndakisa oyo malamu kati na mobembo oyo ya bomoi kati ya bokufi. Tika tolanda toli ya mopostolo Polo oyo ekosalisa biso totika na nzela mpo na makambo nyonso ya solo na makambo nyonso na lokumu na makambo nyonso na sembo na makambo nyonso na bopeto na makambo nyonso na boboto na makambo nyonso na ngolu. Soko malamu ezali pe soko lisanzoli ezali bokanisa makambo yango. Na kolendisa bandimi nyonso ya Lingomba kati na bisika nyonso bozali bolakisa bolamu mpe botosi mpo na bato nyonso. Mokili tozali kovanda ezali na bokabwani mingi esengeli tolakisa botosi mpo na baoyo bazali na kondimana ndenge moko na biso te. Tika tolakisa pe bolamu pe bolingo kati ya mabota na biso. Ndako na biso esengeli ezala kaka bisika ya kobomba mate. Ebongi ezala pe esika molimo ya Nzambe ekoki kovanda. Esika wapi mopepe ya mabe ekosuka na ekuke. Esika wapi bolingo pe kimia ekovanda. Mokili ekoki kozala esika ya bobangi. Bolamu ya bato ezali kosila na lombango.
At an alarming speed.
Bato banso bilenge pe bakolo babomba mite na makambu ekoki komema biso na se pe koboma biso. Bilenge na biso bazali kokutana na komema na komekama oyo eleki ndelo. Moyini na biso na batu na ye bazali kosala makasi penza mpo na kokweyisa biso. Tozali kati ya etumba na masumu bandeko mibali pe basi kasi tolemba te. Ezali etumba tokoki kolonga pe oyo tokolonga. Tata na biso na likolo apesi biso makoki nyonso mpo na kolonga. Azali liboso na biso. Tozali na eloko ya kobanga te. Azali Nzambe ya mwinda. Azali Nzambe ya elikia. Na tatoli ete alingi biso moko na moko. Bomoi oyo ezali tango ya komekama. Tango ya komibongisa pona pozongi kovanda elongo na tata na biso ya likolo. Pona komekama esengeli toleka na mikakatano pe pasi. Tango mosusu ezalaka lokola mwinda ezali te na nzela. Molili ekosila te sima ya butu. Tokoki koyoka lokola tozingami na pasi ya motema. Baposa na biso ekokisami te pe elikia ezali te. Lolenge na losambo kati ya Biblia tokola lisungi ezali te na Gilead oyo ekotinda biso totala pasi na biso na pisto mabe ya bozangi elikya tokanisi bato baboyi biso mitema ebukami soki ozali na lolenge oyo nabondeli yo obaluka epai ya tata na yo na likolo na kondima akotombola yo mpe akolakisa yo nzela elingi koloba te ete akolongola pasi akopesa yo kimia akotambolisa yo na bolingo kati ya mikakatano nyonso ozali na yango na motema na ngai mobimba mpe na posa nyonso ya motema natomboli mongongo na ngai lelo na litatoli lokola motatoli ya ntina mpe nalobi ete nzambe azali na bomoi yesu azali mwana na ye mwana se moko ya tata kati ya nzoto azali mosikoli na biso azali mokutisani na biso na tata alingi biso na bolingo tokoki kososola nyonso te mpe mpo ete alingi biso apesaki bomoi na ye mpo na biso botondi na ngai mpo na ye ezali na suka te nazali kobenga mapamboli na ye likolo na bino bandeko mibali mpe basi ya bolingo kati ya ndako na bino na mosala na bino mpo na basusu mpe na nkolo ye moko elongo tokotambolisa mosala na ye liboso napesi bomoi na ngai makasi na ngai nyonso nakoki kopesa na mosala na ye mpe na bokambi makambo ya lingomba na ye na lolenge ya posa na ye mpe na bokambi na ye mpe nasali boye na kombo na ye mosantu solo Yesu Kristo kolo amen.